І в ефірі друга частина громадської хвилі. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Василь Панченко, звукорежисер, видає нашу програму до ефіру. І залишається 49,5 хвилин до того, як Наталя Балюх подасть вам черговий випуск новин українського радіо. У студії при мікрофонах працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. І наш перший гість другої частини програми – журналіст Петро Шуклінов.
Добрий вечір.
Добре, що це сказав першим Андрій Куликов. Я теж тепер казатиму Петру Шуклінову і правильно ставитиму наголос. Петро Шуклінов, журналіст видання «Ліга.нет». Ми будемо говорити про ситуацію на фронті, тому що Петро весь час моніторить цю ситуацію, робить аналітику ситуації на фронті і перебуває на зв'язку з українськими військовими, зокрема з українськими військовими в Донецькому аеропорту. Я не знаю, як сьогодні цей зв'язок вдався чи ні.
Я розкажу.
Але Петро зараз все сам розповість. І моє перше запитання – це, звичайно ж, ситуація в аеропорту сьогодні.
Ну, сьогодні був, мабуть, один з самих жорстоких, ожесточених днів за, як мінімум, останні півгода в Донецькому аеропорту. Бой був дуже жорсткий. К сожалению, лично у меня все мои знакомые киборги, которые сражаются в аэропорту, сегодня связь очень плохая, телефоны выключены, потому что бой постоянно. И связь есть в основном с теми, кто находится в Песках и, собственно, вокруг Донецкого аэропорта. Один раз получилось, собственно, связаться с бойцами внутри, то есть это был очень короткий разговор, слышны выстрелы, то есть там очень жаркий бой. Ну, есть очень много информации по другим источникам, коллеги сообщают. То есть мы уже можем понять примерно картину, что вот сегодня произошло. Очевидно, сегодня террористы и российские подразделения, прикрываясь ОБСЕ, хотели зайти в Донецкий аэропорт, использовав, собственно, представителей ОБСЕ как живой щит, чтобы по ним не будут стрелять. К счастью, в ОБСЕ или вовремя поняли, что их ждет, или связались с украинской стороной и получилось их предупредить. Они вовремя свернули и не доехали до Донецкого аэропорта, поэтому, собственно, удалось избежать жертв вот среди наблюдателей. То, что происходило далее, ну, мы слышали заявление террористов о том, что сегодня вот дана команда, они хотят взять штурмом аэропорт. Ми бачимо, що цього не відбувалося.
Причому, перепрошую, що перериваю, таких заяв, здається, було дві. Спочатку Захарченко заявляв про це зранку, він казав,
да,
що за 30 хвилин.
Так, він говорив про полчаса, потім він говорив, що от скоро, потім ми вже освободили, потім вони залишаються на второму этажі, а потім просто вже нічого не говорять. Потому что стало понятно, что ничего у них в очередной раз не получилось. Собственно, сейчас вот последнее сообщение Татьяны Рычковой о том, что удалось расширить зону контроля в Донецком аэропорту, выбить их, я так понимаю, со второго этажа полностью, и идет зачистка остальных этажей.
Але при цьому двоє українських військовослужбовців під час боїв загинули.
К сожалению, они там погибают каждый день, это война. Я призываю тут, во-первых, не паниковать, во-вторых, понимать, что там идут боевые действия, с обеих сторон сражаются десятки тысяч человек, и потери, ну, неизбежны, это война. И то, что сегодня происходит в Донецком аэропорту, в общем-то, мы понимаем, что там ценности и самого здания никакого нет, это символ. И сейчас, в общем-то, парни защищают честь и достоинство Украины, а не какой-то там стратегический объект.
Викликає, насправді, ну, не те, що здивування, а я навіть не знаю, як це висловити, коли під час припинення вогню офіційного лунає заява з боку керівників так званої ДНР, а ми візьмемо аеропорт.
А ми вже майже взяли.
Так, ми вже майже взяли. В такий спосіб вони визнають, що вони не дотримуються припинення вогню, і при цьому ще звинувачують українську сторону.
Для нас це очевидно, для них як це подається? Це робиться для внутрішнього потребителя. Порошенко відмінив перемир'я. Так, наприклад, Плотницький сьогодні прокоментував вот события на лінії розграничення. Порошенко відмінив перемир'я. Наскільки ми знаємо, нічого подобного Порошенко не заявляв і не діяв. Но для внутреннего потребителя это подается именно так, что это украинская сторона нарушила, украинская сторона не хочет мира, убирайтесь с нашей земли, мы защищаемся. Ну, мы-то здесь все прекрасно понимаем, мы здесь можем видеть картину, мы можем обсуждать это, а там все подается очень однобоко, и именно вот так вот, что мы на них наступаем, а не мы обороняемся. Мы уже давным-давно не освобождали никаких поселков, никаких городов, мы стоим на линии разграничения, только защищаемся. Но с их стороны это подается так, будто бы мы куда-то наступаем. Вот мы уже в Донецк зашли, вот, наверное, уже завтра в Луганск войдем, убьем много мирных жителей, но все это, конечно, большая чушь.
Тобто оцим повідомленням про те, що очікується український штурм тих населених пунктів, ним не варто вірити.
Тому що... Це абсолютний бред, тому що до останнього часу наші військові сили, вони навіть, собственно, не готувались. Я провів 5 днів на передовій, не так давно, 2 тижні назад. Мы проехали всю передовую от Песок через Дебальцево, Счастье, Станица. Ну, не готовились мы к наступлению. Вся артиллерия, все тяжелое вооружение, ну, все было отведено, там ничего не было. Кроме блиндажей, окопов, в некоторых местах есть танки и живая сила, все. То есть к наступлению ничего не готовилось. Все готовилось именно к обороне. К обороне и к защите рубежей. Сейчас, когда мы видим наступление террористов по всей линии разграничения, начинают подтягиваться силы. Выехала 25-я бригада из Днепропетровска, выехали другие части, мы возвращаемся к активной защите, я бы это так назвал. То есть мы, судя по риторике официальных властей украинских, мы все-таки рассчитываем то, что та сторона образумится, но учитывая те потери, которые сейчас несут террористы, и те активные действия, которые предпринимаются с нашей стороны, я думаю, уже как бы, ну, ни у кого иллюзий не осталось, и в ближайшее время мы увидим, как этот очаг войны, он будет разгораться все больше.
Петро Шуклінов, журналіст, який не тільки буває на лінії фронту, але і коли в Києві постійно на зв'язку із нашими військовими. Ви сказали, що Донецький аеропорт – це символ. А стратегічне значення він має? Все ж таки він розташований на самій околиці, фактично він розташований в межах Донецька.
Є дві причини, два аргументи. Во-первых, Донецький аеропорт представляв собою стратегічний об'єкт, коли він був цілим. Когда был целым старый терминал, новый терминал, там было за что прятаться, было где обороняться и, собственно, перемалывать вот все то, простите за слово, мясо, которое двигалось со стороны Донецка. Теперь, поскольку там простреливается все вертикально, горизонтально с любой стороны, нет никакого смысла, по большому счету, там оставаться, именно вот исходя из стратегических каких-то целей, кроме символа. Сейчас гораздо было бы логичнее отойти в сторону Песок, там, где есть оборона, там, где оборонительные рубежи, там, где окопы, там, где инженерные сооружения. То есть это там, где готовилось отражать атаку. В аэропорту невозможно было соорудить ни инженерных укрытий, ни блиндажей, ничего подобного. Именно потому, что вся техника, которая туда приходила, все уничтожалось. Соответственно, все, что можно было делать в Донецком аэропорту, это защищаться, пока там были стены. Когда стен там уже нету, защищаться там, ну, мы не сможем показать какие-то эффективные действия в обороне именно вот в Донецком аэропорту. По большому счету нужно уходить. И я думаю, что, ну, сколько еще это здание может простоять, там практически уже ничего не осталось. Пройдет, может быть, еще неделя таких боев, две недели, и мы в любом случае будем вынуждены либо наступить дальше до Донецка, либо отойти в Пески. На самом деле я ни в том, ни в другом не вижу трагедии, потому что Донецкий аэропорт, он свой как символ, он свою цель уже выполнил. И, ну, эта легенда о киборгах, все, она уже укоренилась, и нет даже смысла ее поддерживать, потому что это уже все это состоялось.
Легенда как выгодка, чи легенда как вшанування?
Легенда скорее как такой маячок героизма для украинских солдат. На самом деле, вот до этого... До Донецкого аэропорта, до киборгов украинской армии очень не хватало символов. Теперь этот символ есть, и сберечь его мы можем, скажем так, мы его можем и не сберегать, но мы можем, допустим, продолжить наступление. Я лично думаю, что в этом нет никакого смысла, нужно занять оборону. Выжать из Донецкого аэропорта сколько получится, пока там стоит каркас, пока там стоят какие-то сваи. Солдаты говорят, что Сейчас, грубо говоря, оборона аэропорта происходит, это когда они бегают от колонии к колонии. То есть очень сложно, очень сложно.
В останній от військовій історії світу, які можна навести приклади, які б були паралельні та нагадували те, що зараз відбувається в Донецькому аеропорту?
Мені тяжело буде сказати, я не історик і не воєнний, але мені так кажеться, по тим примерам, які вот так на слуху, це вот як Сталінград, коли, вот, в общем-то, героїчна оборона малим числом, малими силами, без какой-то без вот настоящей поддержки там пехоты и так далее, без проблемы с припасами, проблемы с медикаментами, совсем. То есть это вот действительно как Сталинград. Там всего не хватает. Там не хватает еды, не хватает воды. Да, это доставляется, но с очень большим трудом. Вот буквально, наверное, как было вот в Сталинграде, когда бомбили вот эту дорогу жизни. И то же самое происходит
дорога
здесь.
Дорога жизни, насколько я помню, была до Ленинграда.
Да, да, может быть, может быть. Ну и да, но это очень похоже тоже, потому что вот дорога жизни, которая есть, это вот от Песок как раз вот до Донецкого аэропорта. Это наша дорога.
Илья Богданов, который вчера был у этой студии, порівняв с іншим прикладом с часів Великої Вітчизняної війни або Другої світової війни, він сказав, що Донецький аеропорт – це Брестська фортеця.
Абсолютно точно. Я просто пытаюсь помнить. По-моєму, Ілля все-таки немножко даже білорус, могу ошибатися.
Ну, цього він нам…
Да, йому це близько, звісно. Я дуже сподіваюся, що він отримає українське громадянство і, наконец, зможе, як громадянин України. Тому що він де-факто вже громадянин України, він пролив кров за цю країну.
Петре, я хочу запитати про можливі подальші дії довкола Донецького аеропорту. Ви згадували, що є два варіанти розвитку подій – або наступати, або відійти. І хочеться запитати про один з цих варіантів, другий варіант, тобто або відійти. Як ви вважаєте, чи не здається вам, що такий відступ в українському суспільстві буде сприйнятий дуже вже негативно? Що цей варіант, він фактично не розглядається нашим керівництвом у зв'язку з тим, яким символом є Донецький аеропорт?
Я боюсь, що якраз цей варіант більше всього розглядається нашим руководством. Мені би теж хотілося б бачити наступлення, мені би теж хотілося б бачити освобождений Донбас. Ну, реалії такові, що навіть якщо ми зараз наскоком добежим до границы, нас все равно там на границе накроют градами. Нам нужно ждать. Нам нужно ждать, пока ослабнет российская экономика, пока она обрушится, пока проблемы внутри России не станут, скажем, интереснее для московского режима, чем то, что происходит в Украине. Для этого нам нужно продолжать защищаться, выстраивать линию обороны. Мы видим, всегда в обороне всегда потери меньше. И сейчас время играет нам на руку. Если мы сможем дальше продлить режим защиты, я бы не знал, это нельзя назвать перемирием, но если мы сможем дальше эффективно защищаться, пройдет пару месяцев, российская экономика ослабнет. Я уверен, что там начнутся очень серьезные процессы. И тогда, когда наш враг действительно станет значительно слабее, тогда мы должны переходить в наступление и отвоевывать все то, что мы потеряли. Сейчас бросаться и просто так терять парней, лично я не вижу смысла.
Петре, ви згадали про втрати, і що в обороні вони завжди менші. Так от, ті, хто зараз наступають в Донецькому аеропорті, вони, очевидно, знаходяться в режимі великих втрат. І про це дуже мало відомо українським ЗМІ, і про це також мало відомо протилежним ЗМІ, або, можливо, відомо, але про це не говорять. Що про це відомо вам?
Я можу розказати, от я буквально вчора, вчера делал сводку по потерям. Во-первых, я хочу рассказать, как происходит определение потерь. То есть, как наши потери считаются, понятно. Как считают потери противника? Во-первых, разведка. Действия нашей разведки. Во-вторых, это перехваты, радиоперехваты, перехваты мобильных разговоров. Это все сейчас, ну, настолько на высоком уровне, что не составляет труда прослушать разговоры, которые происходят между боевиками. Даже вот просто в частных разговорах они рассказывают вот все, что нам нужно знать. И третье – это детали, которые приходят от наводчиков. Когда артиллерия наносит удар по какой-то цели, предварительно от наводчиков поступает информация, что находится на этом месте, куда будет нанесен удар. Допустим, если речь идет об огневом расчете артиллерии, Это может быть три оператора и еще несколько человек плюс боекомплект. То есть, накрыв эту точку, мы можем примерно себе представлять, что мы там уничтожили 5 человек. Если мы берем в целом всю линию разграничения, вчера прошло очень забавное сообщение на пропагандистских СМИ террористов о том, об их, собственно, их потерях. Они заявили о том, что вот ВСУ теряет сотнями, там сотни убитых солдат, сотни уничтоженной техники, ну это все понятно. Но интереснее как раз то, что они рассказали о своих потерях. То есть они это публично написали, публично об этом сообщили и публично это распространили. 9 танков, 5 БМП, БМД и 5 минометов, 2 Урала, 2 пикапа и еще какие-то единицы техники. Вот по моим подсчетам, вот только операторов всей этой техники было уничтожено 50 человек за сутки. Это потери за сутки, которые вот они официально о них сказали. Сюда мы добавляем то, что потери всегда занижаются. Потери противника завышаются, свои потери занижаются.
І от в зв'язку з цим запитання, ви сказали, ми розуміємо, як ми рахуємо наші втрати.
Да.
Так як ми рахуємо наші втрати, як ми оприлюднюємо?
Скорее всего, занижаем. Скорее всего, занижаем, потому что мы, то, что сообщается, это, ну... Когда я звоню ребятам, я слышу одни цифры. Когда мы слышим представителей власти, мы слышим другие цифры. Конечно, всегда надо отдавать отчет, что информация должна быть 100% проверена. Когда мы общаемся с солдатом, он может сказать, у нас здесь сотни убитых. Но в бою может показаться разное. Потом оказывается, что на самом деле там 20 человек ранены, а двое из них умерли в больнице. Это данные, которые уже приходят со временем. То есть, допустим, если штаб АТО отчитывается в 14 часов, а бой произошел там в 2 часа дня, в час или в 12, этих цифр просто может не быть, потому что человека еще доставляют. Они не могут озвучить те цифры, которые вот с голоса по мобильному телефону. Это все должен быть процесс. То есть надо всегда смотреть потери за сутки. Потери за сутки, которые публикуются на следующий день. Тогда более-менее можно себе представить о потерях. Понятное дело, что мы их занижаем. Но в случае вот с террористами только за вчерашний день, по моим подсчетам, не менее 250 человек. Это потери только в районе Донецкого аэропорта, не считая линии разграничения, где все время работает артиллерия с обеих сторон. И там подсчитать тоже очень сложно. Но, допустим, если уничтожается танк, танк никогда не идет один. Танк — это всегда прикрытие пехоты. Если операторы танка — это 2-3 человека, то, соответственно, вместе с танком были уничтожены минимум 10, 15, 20 человек. Можно себе представить, если террористы признают такие потери по технике, какие там настоящие потери по пехоте и в целом.
Петро Шуклінов, журналіст, і якщо зайти і задати прізвище Шуклінов через «і» з крапкою до Гугла, то одне із речень, яке впадає в око, це «Петр Шуклінов, важне російське війні проти України». У вас є хвилина для того, щоб сказати найважливіше про російську війну проти України.
На самом деле, я думаю, нам всем нужно збавить градус паніки і... Понимать, что если ты ничем не можешь помочь солдатам, ты не можешь, я не знаю, ты уже заплатил, передал деньги волонтерам, ты уже передал на фронт все, что ты мог, ты сделал для экономики страны все, что ты мог, ты качественно выполнил свою работу, надо этим и ограничиваться. То, что мы паникуем, слыша какие-то сводки, это все равно никому ничем не поможет. Сохраняйте спокойствие, верьте в наших солдат, верьте в нашу победу, все будет хорошо, не сомневайтесь.
Петро Шуклінов, «Громадська хвиля», спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Все, що ви почули в інтерв'ю, в розмові із Петром, ви можете завтра послухати знову. Якщо, може, чогось не дочули, хочете уточнити, перейнятися більше тим, про що йшла мова, на нашому сайті громадськерадіо.орг, де також є різноманітні програми, які ми виготовляємо як так звані подкасти, тобто спершу ми їх розміщуємо в інтернеті, а потім... частково програємо у громадській хвилі в ефірі. І от одна із серій таких програм, це називається «Українські герої» в рамках проєкту громадського радіо про поранених та для поранених українських героїв. Сьогодні буде мова про Олександра Федорченка, кадрового офіцера, начальника відділення управління бойового командного пункту 25-ї повітряно-десантної бригади. Він потрапив під обстріли градами і був поранений в населеному пункті Нижня Кринка, чудом вижив. І наша колега Лариса Мудрак розмовляє з волонтером, телевізійним продюсером Тетяною Ляховецькою про теперішній стан Олександра Федорченка.
Громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв в Київському шпиталі. Перед мікрофоном Лариса Мудрак. Сьогоднішня історія про нашого українського героя Олександра Федорченка. Він кадровий офіцер, начальник відділення управління бойового командного пункту 25-ї повітряно-десантної бригади в госпіталі Серпня. За його розповідями, потрапив під обстріли градами і був поранений в населеному пункті Нижня Кринка. Олександр Федорченко тримає в пам'яті момент міцної чоловічої дружби, коли його хлопці з батальйону, незважаючи на обстріл градами, рятували його після важкого поранення ноги, після втрати ноги. Після того, як Олександру відірвало ногу, його хлопці відтягли в небезпечне місце і надали першу медичну допомогу. Коли ми спілкувалися з ним влітку, він здебільшого говорив не про себе, а про своїх друзів, з якими воював і які загинули. Він неодноразово повторював, як пишається геройством своїх друзів, що ніколи нікого не кидали, що не кидали своєї зброї ні за яких обставин, як би важко їм не доводилося. У Олександра Федорченко загинуло багато друзів. Він пригадував, як у Вуглегірську під час виконання поставленого завдання щодо зайняття цього населеного пункту загинув його друг Дмитро Жуков та ще інших 5 бійців. Головним спогадом Олександра була саме ця мить. Міна втрапила в будинок, де знаходилися бійці. Поруч знаходилися і інші бійці батальйону. І ніхто не кинувся тікати. Всі лише кинулися розбирати завали будинку і намагалися надати допомогу. Допомогти своїм друзям. Зараз наш герой Олександр Федорченко про своє поранення згадує так.
Осколком від розриву снаряду мені влучили в ногу праву нижче коліна ззаді, ну там де ікра. Я приїхав 30 листопада додому, ще 2 неділі знаходився на реабілітації вдома. І після цього прибув до Дніпропетровського військового шпиталю, де зараз проходжу військову лікарняну комісію на даний час. Почуваю себе взагалі добре, завдяки лікарям, завдяки моральній підтримці сім'ї, волонтерів.
Лікарі в Київському військовому шпиталі називають порятунок Олександра черговим, але дивом. По дорозі до Харківського госпіталю він втратив надзвичайно багато крові. І лише завдяки кровопереливу, ще по дорозі до госпіталю, Олександру вдалося врятувати життя. Де шукав сили триматися за життя? Відповідає, просто дуже хотів жити. Тому що родина, тому що 2 дітей, дружина і мати. Сьогодні з нами в студії волонтер, відомий телевізійний продюсер Тетяна Ляховецька. Вона допомагає і підтримує поранених в госпіталі з червня цього року. Щоденно, кожного дня. Сама або з своїми друзями Тетяна Ляховецька приходить в госпіталь. І багато історій поранених українських героїв – це вже і її особисті історії. Сьогодні ми з нею говоримо про Олександра Федорченка. Власне, моє перше запитання до пані Тетяни – як він сьогодні? Як він сьогодні себе почуває? Ви з ним спілкувалися? Який у нього настрій?
Я йому сьогодні зателефонувала. Тільки 1.5 тижня, як він повернувся з Польщі, де проходив реабілітацію, задоволений. Я запитала, чи не поправився він, а то він останні тижні, коли був у нас в госпіталі, сильно поправився. Сказав, таких добрих людей, як українці, кияни, каже, я ніколи ще не зустрічав. Несуть і несуть, і все смачненьке, не можу собі відмовити. Сказав, що в Польщі теж дуже хороші люди. Сказав, не там наші друзі, де ми думали, не на сході, а на заході. Каже, таких друзів, як поляки, ніколи не зустрічав. Тому що і волонтери, і прості люди, і лікарі настільки відповідально ставились, настільки уважно, і процедури гарні, і возили на екскурсії. Він каже, я просто вражений тим прийомом, який є.
Ну, як стан його сьогодні здоров'я?
Да, він сьогодні повернувся, каже, що вже готується до протезування, має повернутися ще до Київського шпиталю. І не знаю, зараз вирішується питання, чи в Польщі йому запропонували протезування робити, чи може в Києві, а може в Німеччині, як буде. Настрій у нього дуже гарний, все зажило, все нормально. І при тому, ви пам'ятаєте, що він отримав тут орден, коли лежав, ми його вітали. А тепер подали документи, що він буде заступником воєнкома. Він дуже гордий, вже подивився свій кабінет, думає, як йому там працювати. працювати, готовий на роботу.
А як він пересувається зараз? Він пересувається
на милицях. Він молодець, він самого першого початку. Треба, знаєте, коли сказати, от, що страшно, коли люди приїжджають, вони втратили якісь органи свої, і вони не хочуть жити. Я коли зустріла Сашу, він був з дружиною, у нього така красива Юля, дружина. І він каже, нащо мені жити, я без ноги, от як бути? От життя не хотілося. Але коли ми приходимо до нього, переговорили раз, два, які перспективи, яке все, через день, два-три, він каже, як я міг таке думати? Каже, як здорово жити.
Психологічна підтримка волонтерів, вона надзвичайно важлива. Знаєте, мабуть, рівна, абсолютно тій фінансовій матеріальній допомозі, яку фактично надають з перших днів волонтери кожному із українських героїв. І я запитую іще нашого волонтера Тетяну Ляховецьку про стан українського героя Олександра Федорченка, який втратив ногу, який зараз готується до протезування. От, власне, за словами родини, за словами самого Олександра, яка допомога їм зараз потрібна?
Ну, він сказав, що в нього зараз поки що все є. Він повністю забезпечений всім, знає, де він буде проходити далі, там протезування зараз вирішується, це все є, робоче місце на нього чекає. Тобто, ну, якщо теплі слова йому, можливо, якісь листівки, можливо, дітям цукерки, якщо хтось зможе передати до Святого Миколая або до Різдва. Я думаю, що це буде просто про те, що дуже таке, що його пам'ятають, про нього не забули. У нього двоє синів маленьких, дуже хороші хлопчики, він каже, радіють татові. Тобто настрій дуже хороший, бойовий, людина готується йти на роботу.
Дуже дякую волонтеру, відомому телевізійному українському продюсеру Тетяні Ляховецькій, яка з перших днів в госпіталі, яка має тепер серед наших українських героїв поранених безліч друзів. І, власне, її сьогоднішня історія спільно з нами була про Олександра Федорченка. Наша спільна турбота – допомога українським героям в госпіталі і поза ним. Тим, хто не байдужий до долі Олександра Федорченка, його великої родини, в нього два сини, в нього дружина, в нього мама. Власне, поки він стає на ноги, він вже стає, на щастя, на ноги, йому будуть протезувати ногу, він отримав підвищення, власне, можна продовжувати допомагати йому коштами. І ці номери рахунку Олександра Федорченка є на сайті громадського радіо. А це була програма «Українські герої». Я автор та ведуча Лариса Мудрак.
Лариса Мудрак так відвела свою власну програму, що я оце слухав і думав, ну а що ж я скажу? А таки скажу, тому що вона сказала на сайті громадського радіо. Так от, сайт цей громадськерадіо.org. І на ньому можна знайти чимало подкастів, а також записів ефіру громадської хвилі. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму зараз видає до ефіру звукорежисер Василь Панченко, і залишається приблизно 22,5 хвилини до того, як Наталя Балюх познайомить вас із черговим випуском новин українського радіо. При мікрофоні сьогодні працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, і у нас новий гість – це В'ячеслав Редько. Він громадський активіст із Донецька, і він автор ідеї, ну, всеукраїнської онлайн-трансляції сесій органів місцевого самоврядування.
Добрий вечір или доброй ночі. Изначально это начиналось в городе Донецке при Донецком областном совете, а потом...
А вы тоді очолювали громадську раду
при Донецкой областной администрации, да. И вот такая появилась инициатива. И нам с успехом очень быстро, относительно быстро удалось ее воплотить в жизнь. И до сегодняшнего дня на сайте Донецкого облсовета, хотя на той территории, где это все происходило, теперь непонятно, что происходит, можно посмотреть сессии, которые даже заархивированы.
И, можливо, как раз подивившись эти сессии, можно и зрозуміти, что відбувається, або принаймні, чому воно відбувається.
Да, это очень полезно, потому что зачастую на сессии приглашались мэры городов, область очень немаленькая, поэтому им приходилось ездить, мы экономили их деньги, предлагали смотреть сессии дистанционно. И любой гражданин на этой планете, учитывая 21 век, может получить доступ к этой информации. Но тут важен еще второй факт, что если эта сессия висит на сайте официальном, то ее в случае, если есть несогласие, учитывая, что это официальный источник, можно использовать эту информацию в суде. не все эту информацию знают. И я вам хочу сказать, что эту инициативу в свое время поддержал журналист Олег Поливанов Макеевский, который в Макеевке стал собственными силами это делать. Я житель города Харциска Донецкой области, там родился и жил до последнего времени. Это делал в своем родном городе. Потом это поддержал Бердянск, как ни странно.
Вот. А чё ж дивно?
Ну, за пределы мы вышли Донецкой области, инициативные ребята.
Ви знаєте, я от коли бував у Маріуполі в Бердянську, то це приблизно як між Херсоном і Миколаєвом. Якби ви були, ну, особливо в мирний час мешканцем Маріуполя і сказали, поддержав Бердянськ, як не странно, я би це зрозумів. І навпаки. Та, а тут...
Ну, я вам хочу сказати, нам було це приємно, коли ми вийшли вже за територію Донецької області. И не так давно, буквально в конце того года, эту инициативу поддержали депутаты Краматорского городского совета, хотя на первом этапе попытались упираться власти, но правильно, когда задаются вопросы профессиональные, то на них получаешь ожидаемые ответы. Вы знаете, я недавно был... в Івано-Франковській області ярмчанські депутати, узнав про таку ініціативу, підтримали. Я їм зараз збросив цю інформацію, і буквально завтра вони в комісії будуть обсуждать это, потому что зачастую депутатам, те, которые ответственно относятся к своей работе, это интересно, полезно, потому что иногда их обвиняют в тех грехах, которые им не принадлежат.
Ну, я знаю, що не лише в Яремчі, скажімо, або в Донецькій області, Харківська область давно транслює онлайн свої обласні засідання, сесії обласної ради.
Ви знаєте, багато намагаються це робити, але є яка проблема. От, к примеру, Київський обласний совет, він теж декларує, що вони вещають. Я буквально вчора зайшов на сайт, посмотрел, там висить где-то полуторамінутний ролик і все. Дальше потом, как с этой информацией работать. Я вам скажу больше, если бы в свое время эту инициативу, которую мы сейчас будем предлагать Киевскому городскому совету, это делали раньше, то не было бы, допустим, может быть, захватов, которые происходили в Харьковском городском совете или в Киевском, когда под формулировкой «я хочу попасть на сессию» выламывались двери, собирались активисты. Я думаю, что сегодня власть должна работать на упреждение.
Хочу запитати, В'ячеслава, чи знаєте ви випадок серед українських міст і містечок, де дійсно працює подібна ініціатива і всі засідання органів міської влади, місцевої влади транслюються у повному обсязі?
Вы знаете, я в Черкасах есть такая инициатива, причем, насколько мне известно, они транслируют не только сессии, но и некоторые заседания, то есть не только пленарные сессии. И можно пройти по каждому сайту городскому, посмотреть, но я, пользуясь случаем, очень хотел бы, чтобы эту идею начали тиражировать на местах. И наша задача просто показать, как этот механизм работает. А гражданский активист может у себя проверить и запустить это в работу. Я буквально не хочу делать рекламу российским городам, но я зашел на сайт Москвы случайно вчера и Московской области, и меня поразило, что там это тоже делается.
Ну, ви так прям пояснюєте, случайно зайшов, та, щоб ні у кого не виникло жодних
підозр.
Да, жодних
підозр. Ну, ви знаєте, сьогодні такі асоціації, от мені чомусь навіяло.
Пане В'ячеславе, про асоціації ще поговоримо, а зараз запитання у вашій оцій ініціативі. З ким ви співпрацюєте? Є, наприклад, Українська асоціація обласних та районних рад. Мені здається, що це прямо той орган чи об'єднання, до якого ви б і мали звернутися.
Ви знаєте, як не странно, в основному цю ініціативу не хочуть внедряти, тому що вона дає прозрачність во взаємоотношеннях. Тому, як правило, це громадська ініціатива, яка проходить на місці. Ви знаєте, мені було вчора приємно, я задав питання Рафату Чубарову, який сейчас конкурсную комиссию возглавляет, и когда я узнал, что они вещают свои заседания в онлайн-режиме, вы были свидетелем, Андрей, когда я задавал вопрос, почему они это делают.
И готовы подтвердить.
Да, да, дякую. Бачите, и сегодня, кстати, некоторые уже комитеты Верховного Совета эту инициативу поддерживают онлайн-трансляцией. Если мы говорим об открытости, то это один из механизмов. Почему это не использовать? Тем более цена вопроса 3 копейки. А если учесть, что несколько лет тому назад почти на 1 миллиард гривен налогоплательщиков денег было использовано на приобретение на каждый участок выборный по двум веб-камерам и одному ноутбуку, и которые использовались только всего лишь 24 часа за несколько лет, а теперь они лежат мертвым грузом. И если этот ресурс запустить и для этих целей, почему бы нет? И я думаю, что следующая наша инициатива, когда мы эту волну запустим уже по всей стране, вы знаете, мне будет интересно, начнете ли вы получать потом звонки или информацию на электронную почту, как люди реагируют на эту инициативу, насколько она может быть интересна. Ну, мне было бы очень приятно, если бы все-таки с вашей помощью мы запустили этот механизм.
Я нагадаю, що це громадська хвиля, і зараз у нашій студії В'ячеслав Редько, активіст з міста Донецька. Ми говоримо про ініціативу трансляції онлайн-сесій органів місцевого самоврядування. І от моє наступне запитання, воно теж про один з органів місцевого самоврядування, а зокрема про засідання Донецької облради, яке сьогодні так і не відбулося. І хочеться його так би мовити, пов'язати з тим, з чим ви займаєтесь більш фахово, тобто з онлайн-трансляціями. Якби був такий орган впливу, як онлайн-трансляція, ну це не орган впливу, це орган контролю, скажімо так. Чи є у вас впевненість, що це засідання мало б більше шансів відбутися?
Ну, может быть, потому что я знаю, что когда мы стали вещать сессии в некоторых городах, депутаты стали ответственнее подходить к своей работе, даже к внешнему виду, как ни странно. То есть перестали дремать, потому что понимали, что это фиксируется. Не хочу называть города, когда вели заседания, говорили «внимание», подчеркивая, что включалась онлайн-трансляция. Что касается сегодняшнего мероприятия, я подозреваю, что, может быть, неудачное было выбрано место. И я знаю, что некоторые депутаты областного совета, я с многими общаюсь, они и не планировали попадать на это мероприятие, потому что считает, что в области не решены ряд вопросов, которые бы могли дальше позволить совету работать.
А яке невдале місце?
Город Маріуполь. Назначено було в городі Маріуполі. Географічно дуже неудобно добиратися, рисковано. А многі проживають зараз ближче сюди, к Краматорську, к Слав'янську. Сьогодні маршрути дуже, дуже неудобні. Тому не зря обласна Донецька адміністрація географії сьогодні географічно знаходиться в городі Краматорську. І многі депутати сьогодні знаходяться в Києві, під Києвом, їм би було б проще добиратися. А може бути, це умисно було назначено це місце. Мені трудно зараз оцінити цю ситуацію.
А тепер про асоціацію, пане Рідько. Ви були головою, ну, спершу, наскільки я пам'ятаю, заступником голови громадської ради, так, а потім головою громадської ради. Хто тоді був головою обласної ради? І хто взагалі мав владу у Донецькій області?
Ну, тоді Федорук возглавляв обласний совет, і це було пряме підчинення сім'ї Януковича. І при всьому при цьому ми змогли добитися того, чего добились. Вы знаете, как ни странно, ну, все было очень просто. На одном из совещаний когда было собрано более 70 общественных организаций, я поднял эту инициативу, ее поддержали, мы ее запротоколировали. И когда я пришел с выпиской протокола в облсовет, мне сказали: отличная инициатива, давайте мы промониторим, как, насколько это надо гражданам через сайт областного совета. Я говорю: вы знаете, здорово, если мы начнем еще терять время и мониторить. Вот 71 общественная организация поддержали, поэтому уже вопрос обсудили на широкий загал. И вы знаете, в течение буквально 2 месяцев вопрос был решен.
Так от далі про асоціації. Людина, яка очолює громадську раду при обласній раді за, ну, скажімо так, урядування людини, яка безпосередньо пов'язана із родиною Януковича, під час війни раптом опиняється на території, контрольованій українською владою. Чому ви не там, по той бік фронту?
Ну, ви знаєте, я...
І взагалі, ще одне запитання. Пробачте, якщо, так би мовити, дуже глибоко лізу. А ви член партії регіонів?
Ви знаєте, я за свою життя був всього лише в одній партії. Це була когда-то Трудова Україна Сергія Леонідовича Тігіпка. І більше ні в яких партіях я не був. І я много жорстких задавав вопросов партії регіонів, знаходясь в то время там. Ви знаєте, а сюда я приехал в конце декабря, потому что не могу психологически находиться на тех территориях и молчать. А если ты не хочешь нажимать на курок, или это не твой способ аргументации, то лучше сейчас там не находиться.
Тобто ви зовсім недавній вимушений переселенець?
Ну, я уехал из родного города в конце мая в отпуск и больше туда не вернулся. До этого я находился в Краматорске длительное время. И буквально вот сейчас, когда сын закончил школу и каникулы, я переехал сюда. Вы знаете, у меня была долгая дилемма, где остановиться временно. И я выбрал город Киев, потому что здесь другие возможности, можно быстрее запускать свои инициативы. И тому подтверждение сегодняшний наш эфир.
В'ячеслав Редько, для нас насправді дуже важливо знати, для людей, які от, ну, переважно жили, живуть і далі будуть жити в Києві або в інших містах поза Донбасом, наскільки люди там зараз змінюють своє ставлення до того, що відбувається в країні. Ми чуємо багато міфів. Дехто, ну, або те, що може сприйматися як міф. Дехто вважає, що ледь не більшість, а може і переважна більшість людей на Донбасі з Україною не хочуть мати нічого спільного. Дехто каже, хочуть мати, але є певні умови, на яких готові мати спільне. От на думку вашу, В'ячеслава Редька, який погляд правильний?
Ну, ви знаєте, я дуже багато общаюсь з близькими, друзями, родними, які знаходяться зараз в разных точках, там, где так называемая ДНР. И хочу сказать, что очень много людей, которые раньше держали нейтральную позицию, сейчас категорически относятся к Украине. Причины банальные. Очень мощная информационный прессинг там. И, естественно, человек, когда это все видит, слышит, ему тяжело разобраться. Сегодня не все имеют возможности иметь доступ к интернету. Та продвинутая часть населения, которая может принимать решения, анализировать на несколько шагов вперед, естественно, она остается на своих позициях и менять их не будет. Знаете, я вам хочу сказать, я, выступая перед депутатами Харцизского городского совета, задавал один вопрос. Вы впустили в исполком людей под флагом ДНР. Непонятно, какая структура, непонятно, какая перспектива. Я им тогда в шутку предложил, говорю: если вы хотите сдаться, давайте сдаваться, к примеру, Японии, у которых нет ресурсов таких, как красивые женщины, как чернозем, но есть финансы, есть технологии. Давайте
я гадаю, что багато японцев оскаржили б вашу заяву про те, що в Японії немає красивих.
Ну, на наш погляд.
І трудова Україна, або потім сильна Україна та Сергій Тігіпко, м'яко кажучи, не є союзниками нинішньої влади. Ви, як ветеран цієї партії і прихильник Сергія Тігіпка, як ставитесь до нинішньої української влади?
Ви знаєте, я, когда Сергей Леонидович принял решение объединить свои усилия с партией регионов, я приостановил свою деятельность в этой структуре, зная изнутри, что такое партия
регионов.
Я не
про партию регионов.
Я понял. А что касается сегодняшней ситуации, знаете, я готов аплодировать любой политической силе, если она делает правильные шаги и результативные. К сожалению, сегодня их очень и очень мало. Приведу пример. Смотрите, человек, оставшийся, к примеру, симпатиком Украины, находится на территории так называемой ДНР или ЛНР, слышит, что принимается закон, при котором за лишние квадратные метры надо платить дополнительные деньги. Естественно, он начинает радоваться, потому что он по ту сторону забора, скажем так. А при этом у нас институт риэлторов, это деятельность неорганизованная, и деньги ходят громадные на черном рынке. И мы вынуждены кредитоваться. Знаете, перевести на уровень семьи. Зачем брать взайм, когда есть у тебя внутренние ресурсы?
В'ячеслав Радько, і як людина, яка добре знає становище і по цей, і по той бік лінії фронту, назвіть найбільший міф, який є у великій частині України, у неокупованій частині України щодо ДНР, і найбільший міф, який є в ДНР щодо неокупованої частини України.
Ну, ви знаєте, мені трудно відповісти на цей вопрос, но хочу вам сказати следующее. Очень бытует мнение в этой части у многих, что там ненормальные люди приняли ненормальные для себя решения. Это не совсем так. Есть люди, которые хотят жить под флагом Украины, но при этом не могут сегодня высказаться там вслух. Что касается той ситуации, там мифы ежедневно им рисует их местное телевидение с помощью внешнего врага нашего, к сожалению, и у них каждый день мифы меняются. Поэтому не хотелось бы мне в эти картинки вообще углубляться, и очень хотелось бы, чтобы как можно быстрее это закончилось.
В'ячеслав Радько, громадський активіст із Донецька, який перейнявся ідеєю запровадити геть по всій Україні пряму онлайн-трансляцію сесій місцевих органів влади. І у нас обов'язковий пункт програми «Громадська хвиля».
Обов'язковий пункт програми «Громадська хвиля» – це прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко на наступний день. Слухайте уважно.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. На космічному фото видно, що над Україною сьогодні проходить атмосферний фронт. Він вже десь поливає дощиком, мрякою, а також підсипає мокрим снігом. На Київщині також з'явилися опади. Завтра, 16 січня, ми потрапимо у міжфронтя. Оцей наш фронт вже піде, а потужно білий, що зараз на заході Європи, ще не дійде. Тому опадів не буде, а ось температура повітря трохи знизиться. Вночі очікується 0,5 морозу на Луганщині та на Прикарпатті, місцями до -7, -10 градусів. У Києві завтра також переважно сухо і свіженько. Вночі 0,3 морозу, вдень близько нуля. Трохи забігаючи наперед. На святвечір 18 січня та на Водохрещу погода суттєво не зміниться. Сильні сніги чи дощі малоймовірні. Сильні морози також. Хіба що на сході трохи буде холодніше. Вночі та вранці то -10 градусів. А нарешті території України. Вночі невеликі мінуси, вдень близько нуля або невеликі плюси. Отже, підсумуємо, завтра, 16 січня, переважно без опадів і свіжа погода.
Ну от уже і прогноз погоди почули на громадській хвилі. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І нашу програму видав до ефіру звукорежисер Василь Панченко. А в новинній студії вже з'явилася Наталя Балюх, яка за приблизно півтори хвилини подасть вам черговий випуск новин українського радіо. Зараз щось уточнює на екрані комп'ютера, напевне, щось зовсім оперативне. Слухайте. А при мікрофоні сьогодні працювали Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. І нагадаю, що все, що ви сьогодні чули, а може чогось не розчули, чи не дочули, чи хочете почути знову, як от розмови з народними депутатами Іваною Климпуш-Цинцадзе і Юрієм Бубликом, з журналістом Петром Шукліновим і з громадським активістом В'ячеславом Редьком, уже завтра вранці можна слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Нам залишилося зовсім небагато, напевно, попрощатися з вами сьогодні і побажати добра.
Щоб завтра о 21:10 ви знову слухали громадську хвилю.
І добраніч побажати.